ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ21፣25፣31 ሜትር ባንድ ብናይል ሳት ብኢንተርኔት ፌስቡክን ብዩቱብን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ሓሙስ 21 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም ወይ 29 ሚያዝያ 2021 እዩ ናይ ሎም መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ብምኽንያት ስጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተዓፅዮም ዝነበሩ ኣብያተ ጸሎት መኽፋቶም ነበርቲ ኣስመራ ተሓጓሶም ምግላፆም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ውሕስነት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ምስ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እውን ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ ናብ ክሕልፈኩም።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰራዊት ህወሓት ኣብ ምምሕዳር ዋግ ህምራ ዞባ ኣበርገለ ድሕሪ ዝፈነዎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱልና ኢሎም ኣብ ማሕዳሪት ወረዳ ነቲ ግጭት ኣመልኪቱ ድምፂ ወያነ ኣብ ዝፈነዎ ዜና ኣብ ኣበርገለ ዓሪዱ ንዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ንዕኡ ንክሕግዝ ንዝመፀ ልዕሊ 2ልተ ሻለቃ ሰራዊት ከም ዝደምሰሰ ኣፍሊጡሎ። ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ተረፍ መረፍ ህወሓት ብፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ሓይሊ ፀጥታን እቲ ከባብን ተሳዒሩ ንድሕሪት ናበ ረኻቶም ልዩሰሎ ይበል። መስፍን ኣራጊ እዩ ልኢኹልና ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ሰንበት ናፍሱን ይዘውግሕ ለይቲ ዝተወልዐ መጥቃዕቲ ህይወት ሰባት ምጥፍኡን ንብረት ምዕናውን ስጋብ ሕዚ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘይምርግኣት መፍጣሩ ኣብ መሓዳሪ ወረዳ ኣበርገለ ኣቶ ደስታ ለማ ተዛሪቦም። እቲ ጎንፂ ስጋብ ፍርቀ መዓልቲ ሶኒ ምቕፃል እውን ሓቢሮም።
ትናንቲ ወዲያነ ፀግካ 11 ሰዓት ጀምሮ ከሰባት ሰዓት ኣካባቢ ባሎ
ቅድሚት ማልዩ ካብ 11 ሰዓት ስጋብ 7 ሰዓት ውግእ ዝነበረ 4 ዝኾና ናይ መንግስቲ መኻይን ተቓፂለናን ኣለዋ። ሓደ ትካል ጥዕና ጣብያ እውን ተቓፂሉና ኣሎ። ካብ ንጹሃን ነበርትን ሓይልታት ፀጥታን እውን ዝተጎድኡ ኣለውና። ፍሉይ ሓይሊ ፀጥታና እውን ኣብ ልዕሊ ጁንታ ልዑል ኪሳራ ኣብፅሒ እዩ። ናይቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ሰባት መረዳእታ ሕዚ መሃበ ይንኽእልን ገና ኩነታት ስለ ዘይሃድአ እዮም ዝበሉ። ካብቲ ከባቢ ዝተመዛበሉ ሰባትን ዝግበረሎም ዘሎ ሓገዝን ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ዝገለፁ ኣቶ ደስታ ልማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዕላዊ ከም ዝገብሩ ፍሊጦም። ህዝቢ እቲ ወረዳ ሕጊ ኣብ ምኽባር ምስ ሰራዊት ተሓባቢሩ ምፋሩ እውን ወሲኾም ኣብሪሆም።
ጠቅላላ የህግ ማስከበሩ ስራ ላይ ለመከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ ድጋፍ አድርገናል።
ህዝብና ንሰራዊት ደጊፉ ኣብ ጎኒ ጠጠው ብምባሉ ስነ ልቦና ህዝብና ንምጉዳእ ዝተፈፀመ ጥቃዕት እዩ ለየ ዝኣምን። በቲ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ህዝቢ ዕለታዊ መነባብርኡ ተቋሪፁሎ ኢሎም። ኣብቲ ዞባ ኣብ መምርሒ ሰላምን ፀጥታን ምክትል ሓላፊ ኣቶ ኣዘዘው ኣዳነ እውን ነዚ ዘራጉድ እዮም ዝዛረቡ።
ኣካባቢው ወደ ነበረው መረጋጋት እንድመለስ ታይሉ ተረጋ
ናብቲ ዝነበረው ምርግጋእ ንክምለስ ሓይልታት ፀጥታ ተሓጋጊዞም ይሰርሑ ኣለው። ህዝቢ እውን ተጠናኪሩ ስነ ልቦኑ ኣረጋጊኡ ሰላም ከባቢኡ ብናይ ባዕሉ ሓይልታት ፀጥታን ማሕበረሰብን ተሓባቢሮም ዓይነን እዝንን ኮይኖም ክሰርሑ ናብ ዕለታዊ መነባብርኡ ክምለስ ኢና እናሰራሕና ንርከብ እዮም ዝበሉ። መጥቃዕቲ ተፈኒዋ ዝተባህለት ኣብ ወረዳ ኣበርገለ ትርከብ ከተማ ኒራቅ ምስ ክልል ትግራይ እትጎራበትን ከምኡውን ህወሓትን እሂደንን ኣብ እዋን ቃልሲ ብስፍሓት ይንቀሳቀስሉ ናብ ዝነበረ ከባቢ ዝቐረበት ምዃና ነበርቲ እቲ ከባቢ ይዛረቡ። ሰባት በቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ስድሮኦም ሒዞም ካብ ከተማታት እቲ ዞባ ናብ ሰቆጣ ካሃድሙ ከም እተገደዱ ሓቢሮም።
ከተማ ወጥተን ብእግራችን ልጆቻችን ናን ይዘን ብኣብዛኛው ወደ
ካብቲ ከተማ ወፂና ደቅና ሒዝና ብእግርና ናብ ሳቃ ኸይድና ናብ ተከዘ ዝኸዱ እውን ኣለው። ንሕና ግን ኣብ ሳቃ ምስ በፃሕና ተቐቢሎም መኻይን ገይሮም ናብ ሰቆጣ ኣምፅኦምና እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ስርቂ ንብረት እውን ዝተሓውሶ ምንባሩን ብሃንደበት ዝተፈፀመ ዘይኮነስ ኮነ ኢሉ ዝተፀንዐን ዝተዳልውሉን እዩ ኢሎም
ይቀኒልና ሳራ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቲ ግጭት ኣመልኪቱ ሰራዊት ትግራይ ኢሉ ንነብሱ ዝፅውዕ ዕጡቅ ሓይልን ጉዳይ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራን ተራፀምቲ መግለፂታት ኣውፅኦም ኣለው ይብል እቲ ዜና። ድምፂ ወያነ ቅድሚ 3 መዓልታት ኣብ ዝፈኖ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ወረዳ ኣበርገለ ዓሪዱ ንዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ነቲ ሓይሊ ንምሕጋዝ ንዝመፀን ልዕሊ 2ልተ ሻለቃ ሰራዊትን ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝደምሰሰ ንውሃብ ቃል እቲ ሰራዊት ኢሉ ንባዕሉ ዝገልፅ ገብረ ገብረ ጻዲቅ ጠቂሱ ተሰብሲቡሎ ብካልእ ወገን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሃራ ኣብ ወግዓዊ መርበቡ እቶም ተረፍ መረፍ ዝበሎም ዕጡቃት ሓይሊ ፀጥታ ኣብ ዘይቆፃፀሮም ከባብታት ንፀልማት ተኸዊሎምን ተመሳሲሎምን ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጥቁ ዜጋታትን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ ኣሎ ከም ዝበለ ተፈሊጡሎ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሃራን ናይቲ ከባቢ ሓይሊ ፀጥታን ብዝወሰድዎ ግብረ መልሲ እቲ ጉድኣት ዘውረደ ዕጡቅ ሓይሊ ተሳዒሩ ናብ በረኻ ከም ዝተመልሰ ጠቒሱ ኣሎ ይብል ሪፖርት መስፍን ኣራጌ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣሸሓት ተጋሩ ከዳዕትሉ ናብ ቤት ፍርዲ ከየቕረበ ንኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ስፍራታት ከም ዝዳጎኖም ዝመፀና ዘይና ሓቢሩ እቶም ዝተዳጎኑ ሰባት ስድራ ቤቶምን በፃሕቶምን ከም ዝህብዎ ልዕሊ 1,000 ተጋሩ ብውሕድ ናብ 9 ከባብታት ንወተሃደራዊ ካምፕታትን ኮለጅ ሕርሻን ሓዊሱ ከም ዘእተዎም ክጠቕሱ ከለዉ ሓደ ካብቶም ዝተኣሰሩ መኮንን ንኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምስ 400 ተጋሩ ተታሒዙ ከም ዘሎ ምስ ጠበቃታትን ስድራ ቤትን ንክራኸቡ ከም ዘይፍቀደሎምን ጠቒሱ። ሓደ ካብቶም ዝተዳጎኑ ኣባል ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ኣብ ጎረቤት ሃገር ዘገልገለ ናብ ሃገሩ ምስ ተመልሰ ግና ከም ዝተታሕዘ ቤት ፍርዲ ብውሕዝ ፈትሒዎ ነይሩ እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ዘይነበረ ኸንሱ ዕግርግር ፈጢርካ ተባሂሉ ናብ ወተሃደራዊ ካምፕ ከም ዘእተውዎ ንወዱ ዝጠቐሰ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ሰማዕቲ ሙሉእ ሪፖርት በፂሑናኣሎ ጽባሕ ዓርቢ ክነቕርበልኩም ኢና። ትማል ምሸት ንጥሙር ኣኼባ ክልቲኡ ቤት ምህር ኣሜሪካ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ህንጡይ ዝተባሃለሉ ውጥን መደባት ትሕቲ ቅርፅን ምፍጣር ዕድል ስራሕን ክገልጹ ከለዉ መንግስቲ ንፅቡቕ ነገር ሓይሊ ክኾን ከም ዝኽእል ጠቒሶም። ብሰንኪ ኣፈፃፅማ መምርሕታት ኮቪድ-19 ግና ንቡር ኣሰራርሓ ዘይተተግበረሉ መልክዕ ከም ዝነበረ ንምዕዛብ ኣፀጋሚ ኣይነበረን ትብል ወኪልና ፓትሲ ዊት ስካራ ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ። ካብዚ ዜና እዚ ከይወፃና ግብረ መልሲ ንመደረ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝሃቡ ሴነተር ቲም ስካት ወዲ ሳውስ ካሮላይና ኣብ ዘረበኦም ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንሃገር ናብ ሓደ ንምምፃእ ኣይከኣሉን ንሶም ዘቕረብዎ እማመ በጀት ትሕቲ ቅርፅን ትምህርትን ስድራቤታትን ዝወጠንዎ በጀት ንሃገር ዘረሓሓቕ እዩ ኢሎም። ስካት ወሲኾም ባይደን ሓደጋ ዝተቐልበሰሉ ኩነታት እዮም ካብ ትራምፕ ተረኪቦም ኢሎም እውን ጠቒሶም። ኣሜሪካ ዘርኣውነት ዝረኣየላ ሃገር ኣይኮነትን እውን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሒ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዕቀባ ሰብኣዊ መሰላት ሕመረት ፖሊስ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተሓላቕቲ መሰላት ንተሪር መግለፂ ባይደን ይንኡዶ ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብለንከን ከምዚ ይብሉ።
ፕረዚደንት ባይደን ኢዝ ኮሚትድ ቱ ፑቲንግ ሂውማን ራይትስ ባክ ኣት ዘ ሴንተር ኦፍ ኣሜሪካን ፎሬን ፖሊሲ።
ፕረዚደንት ባይደን ንሰብኣዊ መሰላት መሰረት ፖሊስ ወፃኢ ኣሜሪካ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ተገዳስነት እዚ ኣነን ኩሎም ሰራሕተኛታት ሚኒስትር ወፃኢ ዝያዳ ቆላሕታ ንገብረሉ ነገር እዩ እዮም ኢሎም። ኣደማምፃ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕዳር ባይደን ካብቲ ዝሓለፈ ምምሕዳር ዝተፈለየ ዋላ እውን እንተኾነ እቲ ሓቀኛ ብድሆ ከም ቻይና ወይ ሩስያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝፍፅምኦ ግህሰት መሰላት ዝህቦ ግብረ መልሲ እንታይ ኮን ይኾን ዝብል ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይዛረቡ። ጆ ባይደን ዘሕለፍዎን መዓልታት እዋን ስልጣን ዘመሓድረሉ ኣገባብ ከም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ከይኮነ ፓርቶም ኣብ ክልቲኡ ቤት ምክሪ ብፀቢብ ብልጫ ዝመርሕ ከምኡውን ኣሳጋሪ ሰብን ማሕበራዊ ለውጢ ንማሕበረሰብ ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ ተንተንቲ ዝዛረቡ። ብሰንኪ መምርሒ ኮቪድ-19 ካብ ርሕቐት ኮይኖም ናብቲ መብዛሕትኡ መናብር ጥርሑ ዝነበረ ቤት ምክሪ ኣብ ዘቃልሕዎ መደረ ሓሊፉ ኣብ ገለ ወለዶ ዝብጀት ኢንቨስትመንት ብሕልፊ ኣብዚ መበል 21 ክፍለ ዘበን ንዩናይትድ ስቴትስ ምስ ካልኦት ሃገራት ንብትወዳደር ዘኽእላ እዩ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መደረ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ኣፍሪቃ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ወኪልና ኣኒታ ፖል ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠቒሱ። ፕረዚደንት ባይደን ንኣሜሪካ ናብ ኣባልነት ውድብ ጥዕና ዓለም ምምላሶም ብሕልፊ ካብ ክእላታት ጥዕና ኣፍሪካ ኣብ ምፍጣር ምዕሩይ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ሓጋዝ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም። ባይደን ኣብ መደረኦም ናብ ድኻ ሃገራት ንዝለኣኽፈሱ ሕማም ኮቪድ-19 ንምሕጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ $2 ቢልዮን ከም እትልግስ ኣፍሊጦም እዮም። ኣብ ኬፕታውን ኮይና ንኩነት ኣፍሪቃ ትትንትን ኣሳንዳ ንጎሻግ ኣሜሪካ ዘርኣዊ ፍትሒ ዘይረኣየላ ሃገር እያ ምባሎም ሰናይ ኢላ ተቐቢላቶላ። ካልእ ዋሃብ ርእቶ ብሩክ ስፔክተር ብወገኑ ባይደን ዓብዪ ክበሃል ዝኽእል ለውጢ ፖሊሲ ናብ ኣፍሪቃ ኣየተኣታተውን እንተኾነ ከምቲ ቅድሚኦም ፕረዚደንት ዝነብሩ ዶናልድ ትራምፕ ተበራዒ ክበሃል ዝኽእል ለውጢ ዘይምጥቃሶም ክድገፍ ዘሎ ለውጢ እዩ ኢሉ ከም ዝኣመን ጠቒሱ ትብል ሪፖርተርና ኣኒታ ፖል ካብ ጆሃንስበርግ። ኣብ መወዳእታን ፈለማ ጊዜ ኣብ ወርሒ ካብ መንጎ ዝዓለቡ ኣባላት ታሪኻዊት ኣፖሎ 11 ዝነበሩ ጠፈርተኛታት ሓደ ኣሜሪካዊ ማይክል ኮለን ኣብ መበል 90 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ቤተሰቡ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኮለን ብሰንኪ ካንሰር እዩ ዓሪፉ ኢሎም። 25/1969 ኔል ኣርምስትሮንግ ቦዝ ኣልደርን ማይክል ኮለንን ኣብ ወርሒ ክበፅሑ ከለዉ ክልቲኦም ብፀቱ ኣብ ወርሒ እግሮም ክረግፁ ከለዉ ኮለን ኣብታ መንኮርኩር ንክፀንሕ ተመዲቡ ዝሰርሐ እዩ። ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ በረራ ኣፖሎ 11 ኮለን ናብ ህዋ ምስ ካልኣይ ብፃዩ ብሓባር ተወንጭፎም ነይሮም። ኣብ ጀማኒ 10 ኣብ ህዋ ተንሳፊፎም ተመሊሶም። ካብ ዜና ህዋ ከይወፃና ቻይና ኣብ ህዋ ቀዋሚ መደብር ንጠፈርተኛታት ዝኾን ስፍራ ትድኩነላ ፈላማይ ዝተባ ባለ ኣቑሑ ሎሚ ልኢኻ 5B ሮኬት ኢላ ዝሰይመታ ተወንጫፊ ሎሚ ካብ ደቡባዊ ግዝኣት ደሴት እያ ተበጊሳ 10 ዝተፈላለዩ በረራታት ብምፍጻም ነቲ መደብር ህዋ ከም ተሃንጾ ቻይና ኣፍሊጣላ። ዜና ተፈጺሙ።
መስክን በትረን ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብ እንትንሓልፍ ብምክንያት ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተዓፅዮም ዝነበሩ ኣብያተ ጸሎት ዳግም ምኽፋቶም ከም ዘሐጐሶም ነበርቲ ኣስመራ ንቪኦኤ ገሊፆም። ንጾም ሮመዳድን ጾም 40 ቅጥዕታት መከላኸሊ ኮቪድ-19 ተኸቲሎም የካይድዎ ከም ዘለዉ ዝተዛረቡ እቶም ኣመንቲ ምስልምናን ክርስትናን ንኩሉ ህዝቢ ሰናይ ምንያቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ካቕርቦ እዩ።
ብምክንያት ስግኣት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንሓደ ዓመት ተዓፅዮም ዝነበሩ ኣብያተ እምነት ዝሓለፈ ሰንበት ዳግማይ ተኸፊተን ንቡር ሃይማኖታዊ ስርዓተን ከካይዳ ጀሚረን ኣለዋ። ምእመናን ምስልምናን ክርስትያኑን ኣብ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ተረኺቦም ናይ ጾምን ጸሎትን ስርዓቶም ከካይዱ ጀሚሮም ኣለዉ። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ኣስመራ ኩሉ ናይ መከላኸሊ ቅጣዕታትን ኣገባባትን ተጠቒሞም ጾምን ጸሎትን የካይዱ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም።
ኣነ መሓረ ኺዳነ ይበሃል። ኣብዚ እንዳ ማርያም ከዓ ንኽጽልን ንኽሰግድ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ንኸብጽሕ ንመጽእ ማለት እዩ። ሓሙ ብኮሮና ሰብ ኣብ ጎጎዝኡ ኮይኑ ጸሎት ገይሩ ንዘበን ከዓ ኣብ ፍታሕ ተገይሩ ከዓ ሰብ በቲ ጸሎት ኣብ ጎዝኡ ዝገበሩ ከዓ ሙሉእ ጥዕና ርብሽዎ ከዓ ኩሉ እትሪኦ ኣለካ ኣሰግድኒ እጸልን ኣሎ ናይ ለዘበን ፍልይ ዘለዩ እቲ ሕማም ቀንፂጡ እቲ ረሃዋ ደምፃሉ ብሩኽ ትንስኣ ግበረልና።
ጾም ከመይ ሓሊፉ?
ጾም ጽቡቕ እዩ። ምስ ማይ ንምስተግለለትኒ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ። ፀሓይ ውሑድ ደበና ዘለዎ ግዜ ስለ ዝኾነ ፍልይ ዘለየ ካብቲ ናይ ዓመ ከማ ለዘበን ተሓሸ ኩሉ ፀይሙ ስጋብ ሰዓት 5 ውዕል ኣሎ። ፅቡቅ ከዓ እሰግድ ንፅልን ኣሎ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ምሳና ኹኑ።
ከመይ ክተብዕላ ሓሲብካ ኣለኻ ነዛ ናይ ትንሳኤ በዓል?
ለዘበን ካብቲ ናይ ዓመ ዝተፈለየ ክኸውን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ከምኡ ክኸውን ፅቡቅ ክኾነልና ትምኒትና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ንዕኡ ኩሉ ከፀብቐልና ካብ ንዕ ሂብኒ ኣለና ብሓይል እናትዩ ከዓ ኩሉ ነገር ዝፅብቕኒ ትኸውን ኩሉ ሻዕ ጥንቁ ክኸውን ፅቡቅ እዩ። ኣላ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ማስክ ክገብር ነብሱ ንጥዕንኡ ክኾኖ መንግስቲ ፈትሒልና ኣሎ ንሕና ከዓ ክንጥንቀቕ ኣለና ናይ ምፍንታት ዓቕሚ እውን ከነርኢ ኣለና እንድሕ ከምዚ ሕጂ ንገብሩ ዘለና ንእሽተይ ዘሎ ክግበር ኮይኑ ግን እቲ ምዕፃ እውን ንኸይመፃእና ክጥንቀቕ ዓብ ድልየና እዚ ንምንታይ ሳላ ተጠንቀቕና ኢና ብዝበፅሕና ዘለና ንሙሉእ ህዝቢ ኤሬትራ ብዘት ዘለዎ ካብ ሕማም ኮረና ናፃ ወፅኡ ጥዕና ዕቤትኒ ሃገርና ከዓ ብልፅግና ንኸባ ኣነ ንኣምላኽ ንልምድ።
ሽመይ ሚልዮን የማነ ባህል እዚ ናይ መወዳእታ ናይ ፆም ግዜ ምኽፋቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብለካ ነገር እዩ። ንፈጣሪኻ ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ ኮንካ ጸሎት ንኸተበፅሕ ብትሽቲ ቤተክርስትያናት እያኻ ፅቡቅ እዩ። ኩሉ ሰብ ሕጉስ እዩ ዘሎ
ከመይ ኣለዉ እዚ ናይ ምክልኻል ሜላታት ምጥቃም ማስክኹን ርሓቐት ምሕላው ኹን ብሓፈሻ ከመይ ረኺብካ እዮ?
ዝበዝሕ ዳርጋ 90% ተጠንቂቀ እዩ ዝኸይድ ርሕቐት እውን ሓልዩ እዩ ዝኸይድ ሰብ እውን ተጠንቂቕ እዩ ነቲ ሃይማኖታዊ በዓላት እውን ዋላ ጸሎት ዘካይድዮ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ፆም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓሊፉ ዋላ እቲ ኣዝመራ ከማ ፅቡቅ ተስፋ ዘሎ እዩ ንኩሉ ህዝቢ እንኳሕ ናብዚ ብፅሕና ኣርማ ናይ ሰላምን ናይ ተስፋን ግዜ ክኾነልና ፈጣሪ ክምላኣልና ማለት እዩ።
ስዒዳር ደኑር በሃል ልክዒ ከሚ ከምዚ እዋን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ መሳጊድና ተዓፂቦ ምባሩ ሰላትና ኮነ ፆምና ኣብ ገዛና ኮይና ኢና ንሕልፎ ነርና። ሕጂ ድሕሪ ዓመት ተኸፊቱ ኩሉ ሃይማኖታዊ ስርዓትና ኣብ መስጊድና ኮይና ንሕልፎ ብምብቃዕና ንፈጣሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ጾም ረመዳን ከዓ ፅቡቅ ንሕልፎ ኣለና። ሰላት ተራዊሕን ጀማዓን ኣብ መስጊድና ምስ ኣሕዋትና ብሓባር ንሕልፎ ኣለና በቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዋበና መሰረት። زي حلف عمد كف سدرا بيتنا حواتنا انت فلالينا حليفنا لو ما عمد كن ناب حواتنا سدرا بيتنا انت زايرنا ونحلفه فعال ملوء تسفائية تكالاتنا نعبيات امنتنا انكسلنا كله كله ما كان خلق الجوابات بمتكام فعالتنا ونحلفه بزاق قاتامي ملختي كمحالف يدلي نخلو ما عمدتي مسلمنا انكرستنا روحوس فعالك خونا لهم امنا
مقعب زحنا شمي كشارون كشداوي تبهل አገልጋለናይ ድብሳድ ባራ ደብረጽዮን ቅድስት ማርያሜ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይብጻህዮ ነዚ ዘርአየና በሐቂ ንዑ ሰማያዊ ክብር ይብጻህዮ ንሕና ዘለናይ ኦዋን እዚ ጸሎት ነዚ ዓለም ሙሉ እናው ይጽ ዘሎ ህማም በሐቂ ፈዋሲ ክርስቶስ ትራይሞ ንዑ ክንልምን ንዑ ክንሰግድ አብዚ ኦዋን እዚ ጎይታ ጸይሙነቲ ዘይሰዓር ነገር ፈተነናይ ሰይጣን ዝሰዓረሉ ኦዋን ንሕና ከዓ ነዚ ፈተነናይ እዚ ኦዋን እዚ ዘሎ ሕማም ኹን ጽልኢ ኹን ኩሉ ነገራት ኣብዚ ዓለም ዘሎ ናይ እካያት ነገራት ንስዕረሉ ኦዋን ስለ ዝኾነ ደስ ዘብል ሂወት እዩ ዘሎ ብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ህዝቢ እንኳዕ ተኸፈተልና ምስ ኣምላኽና እንኳዕ ተረኸብና ሓሳብ ልብና እንዛረበሉ ሰዓታት ስለ ዘቕረበና እግዚኣብሄር ክብሪ ምስጋና እናበለ እንዳተሓጎሶ ዝወፀሉ ሰዓት እዩ ኣብካ ማስክ ጌርካ ሸፊንካ ክትኣቱን ክትፅልን ማይክሮፎን ክትሕዝ ከለካ ክትቅድስ ከለካ ተውፆ እዚ ጉዳይ ዝፅብቦቕ እዩ ንቐፃሊ እውን ኣገ ዳሲ እዩ ምክንያቱ ካብ ዝኾነ ኣየር ሸፊንልካ ዝኸይድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ኣዝና ጥንቃቐ ድልየና ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሄር ነዛ ምድሪ እዚኣ ስርዓታ እውን እንዳማላዕና ክንከይድ ትመደብ ንኩላና ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ኣወፃእን ኣብ ውሽጥን ዘለና እግዚኣብሄር ሰናይ ዘበን ገይሩ ሓሳብ ልብና ኣስሚሩ ፍርሓትና ናብ ትብዓት ቀይሩ ንሙሉእ ዓለም ምሕረትን ሰላምን ቅሳነትን ዘውርደሉ ዘበን ይግበረልና
ንኩሎም ርእቶኦም ዝሃቡኒ ኣመስግን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ኣመስግን ብርሃነ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኮቪድ-19 ኣብዚ እዋን እዚ ዘለሉ ኩነታትን ክታበት ኮቪድ ክሳብ ክንደይ ዘተኣማምንን ኣብ ጎንፅታትን ምምዝባላትን ኣብ ዘለሉ እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብል ምንያ ምኽሪ ክህቡና ንዶክተር ዳውድ ሲራጅ ካብ ዊስኮንሰን ኣዘራሪባቶም ኣላ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማዲሰን ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ኣብ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወሃብ ዘሎ ክታበት ኣስትራዘኒካ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ዝተኻፈሉ እዮም ምንያ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክሕልፈኩም
ዶክተር ዳውድ ስራጅ ንግዜኻ ኣዝ ዘመስግነካ ብዛዕባ ኩነታት ኮቪድ ክታበት ስለ ዝተረኽበ ሰባት ቁሩብ ዝተረጋግኡ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ግን ንሰምዖም ሓደሓደ ብዙሕ ፅቡቅ ዘይኮኑ ዜናታት ኣለው ኣብ ገለ ከባቢታት እውን ምናልባት ብዘሎ ኩነታት ሰላም ምስኣን ክኸውን ይኽእል ወይ ዝተፈላለዩ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ክታበት ንምርካብ እውን ኣጋጣሚታት ዘይብሉ ኩነታት እውን ክህሉ ይኽእል እሞ ሰባትን ከጥቅዕ ይኽእል እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ብዛዕባ እዚ ኮቪድ ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ኣሎ ትብሎ ብናት ካብ ገምጋም ብኡ ክንጅምር
ይቕኒለ ምንያት ዘዕዲ እዚ ስለዝሃብክኒ ከምቲ ትፍልጥዮ ትግራይ ኣብ ከቢድ ፈተና እያ ትርከብ ሕዚ ብዛዕባ ኮቪድ ብዝራብ ከምዚ ፅጋብን ቦትኡ ዘይምፍላጥን ኩላ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ክንፈልጦ ዘለና ኮቪድ ውግእ ኣሎ መቕተል ተለሉ ምዝማቱ ዘይገድፍ ሕማም ምስቲ ምዃኑ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ምዝባላት ድማ ከምዚ ኢንተርናል ዲስፕላስመንት ናይ ሕክምና ቦታታት ምውዳም ፅሬቶ ዘይብሉ ግዜ ሰባት ተፀጋጊዕዎ ዝነብሩሉ ግዜ እቲ ኮቪድ ብዝበለፀ ዝዛመት ከምዝኽእል ፈሊጥና እኳ ደኣስ እቲ ናይ ኮቪድ እንቅስቃሴናን ሓሳብናን ምዝርራብናን ክንውስኸሉ ይግባእ እዩ ባህላ እየ ምክንያቱ ብቲ ክንቃፃፀሮ ዘይከኣልና ዝመውት ሰብ ከይኣክልስ እንደገና ድማ ተወሳኺ ኮቪድ ከመይ ከም ዝባራዕ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እናርኣየናዮ ዘለና ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ ጥንቃቐታት ስለዘድልዮ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እቲ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ረሲዕና ኣይኮናን ኣብቲ ተወሳኺ ግን ከምቲ ዝበልክዮ መጀመርያ ሕዚ ቫክሲን ኣብ ብዙሓት ቦታታት ይኣተሎ ኣፍሪካ ወሲካ ኢትዮጵያም ትግራይም ክንዝሰምዖ ዘለኹ ዝኣተወ ቫክሲን ኣሎ እዩ በተቃላይ ግን ድሕሪ ክዮት ሕማም ብጣዕሚ ብዓለም ደረጃ ብቁፅሩን ብስፍሓቱን እናወስኸ እምበር ዝቐነሰሉ ነገር ዝተረአየ ኣይኮነን ክሳብ ሕዚ እዚ ቫክሲን እዚ ምእታዉ ብጣዕሚ ተስፋ ንገብር ኣለና ግን ክሳብ ክንደየ ከም ዝቆርሶ ግዜ እዩ ክነግረና ክሳብ 150 ሚሊዮን ሰብ ተጠውዐሉን 3.1 ሚሊዮን ሰብ ዝመተሉን ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና እቲ ሕማም ድማ ቀስ ናበለ ስለዝኾነ ዝዘውር ዝነበረ እዚ ናብ ኣፍሪካን ናብ ኤሽያን ሰፊሑ ዝኣተወሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ
ዶክተር ዳውድ ቀድሞ ሎሚ ኣብ ዝገበርናዮ ቃለመጠይቅ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ኣፍሪቃስ ዝሓኒዩ እቲ ህዝቢ እውን መብዛሕትኡ መንእሰይ ምዃኑ ዝብል ከምኡ ናይ ምድዕዓስ ንባዕልካ ኩነታት ነይሩ። ግን ኣብቲ እዋን ጠቐስካዮ ሓደ ነገር ነይሩ ዘይርስዖ ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ሲ እቲ ፒክት ሲዝን ዝበሃል ናይዚ ኮቪድ ወይ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ ዝረኣየሉስ ኣብ ከባቢ መጋቢት እዩ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ነርካ እሞ እዚ ኣብቲ እዋንትን ሕጂ ዘለዎን ብምርኣይ
ራሒ እቲ ኮቪድ እቲ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ፍሉጥ እዩ። ከመይ ክንከላኸሎ ከም ዘለና እውን ተነፀረ ነገር እዩ። ንዓና ናይ ተመሓላለፊ ሕማም ነፅንዕ ንከታተልን ሰባት እዚ ፎልስ ናሬቲቭ ንብሎ በቃ ተጨባጭ ናይ ሳይንስ ቤዝ ዘይብሉ ሽልካ ኣብ ኣፍሪካ ሰይመሓላለፍን ዝሕማም ኣፍሪካ ክንዲዚህ ወጣት እዩ ዘለዋ ኣፍሪካ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሕማማት ስለዝሕለፈ መከላኸል ኣለዎ እዩ እናተባህለ ክዝረብ ተሎ ብዙሕ ግዜ ሰብሕ ክንድክነብሪ ኮኑ ኢቨን ሳይንቲፊክ ወረቐታት እውን ፅሒፍና ዘወፀናዮ ኣሎ። ምንም ዓይነት ምልክታት ናይዚ ነገር እዚ ዝረኣናዮ ነገር ኣይነበረን። እኳ ደኣስ እቲ ሕማም ክኣቱ ተሎ ወላ ኣፍሪካ እውን ኮነ ካሊእ ዓድታት እቲ ሰብ ቅድሚ ሕዚ ዘለዎ ጠንካራ መከላኸሊ ከምዘየለ እዩ ዘርኢ ነይሩ። እና ብኡ መሰረት እንታይና ጌርና እዚ ሞዴሊንግ ዝበሃል ኣሎ ክንዲዚ ሕሙም ተሓሚሙስ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ ሕልተ ወርሒ ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ክንደይ ክሓምም ይኽእል ዝብል እና ግምታዊ ዝኾነ መዓዝ እዩ ክበዝሕ ዝኽእል ዝብል ዓለም ሙሉእ ከምናገበረ እዩ ዝከታተሎ ዚ ሕማም። ኣብ ኣፍሪካ ክመፅ ተለኺ እቲ ግምታት ብዙሕ ፅገበና ነይሩ ንዓና ሽዱሽተ ሸውዓተ ንኾን ብተመሓላለፊ ሕማምን ብሞዴሊንግን ኤክስፐርት ዝኾኑ ሰባት ተኣኪብና ንኢትዮጵያ እውን ትግራይ እውን ሞዴሊንግ ውፅዳሉ ነርና ኢና። እና ክንሪኦ ዘለና ኣብ ከተማታት እዩ ዝራባሕ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ እምበር ሙሉእ ኢትዮጵያ ሒዙ ብሓደ ግዜ ዝራባሕ ስለዘይነበረ ንዕኡ ፈሊና ሓድሽ ሞዴል ኣውፅኢና ክንሰርሖ ዘለና ንምሳሌ ሕዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ከተማታት ሕዚ ብሓደ ይኮነን እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ክረአየሉ ኢልና ገሚትናዮ ዝነበርና ናይ ኣዲስ ኣበባ ሕዚ ኣብ መጋቢት ኣካባቢ ክምዝበልክዩ ኢና ኢልና ነርና። እንዳም ንሱ ማስክ ኣጠቃቅማ ናይ ኢደ ተሓፃፅባ ምናምን ብፅቡቅ ኩነታት እንድሕር ከይዱ ኣብ ዝብል ግምት እዩ። ሕዚ ዘሎ ኩነታታት ከምቲ ትፈልጥ እዮ ካብ ቅድሚ ሽዱሽተ ወርሒ ዝነበረሉ ዝነኣሰ እምበር ብዝበለፀ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ኢብን መጋቢትም ከይኮን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ቲፒክ ንነዊሕ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ጋቤት መያዝያ ግንቦት ሰነ ሓምለ ክኸውን ይኽእል እና እተን ካሊኣት ከተማታት ሕዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ትግራይ ወይ ንክንዘራረ ንኽእል ኢና ድሓን ከምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርአ ሕማም ኣይረአየን ዘሎ ሕዚ እውን። ስለዝኾነ እቲ ፒክ ፀልምኒ እዩ ክመፅእ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝዕዝን እዩ እናርኣናዮ እናተዛረብና ነገር ግን ክስረሐሉ ስለዘይተኽኣለ ወይ ድማ ዓቕሙ እውን ከቢድ ስለዝኾነ እዚ ብከቢድ ኩነታ ይክፍለና ኣሎ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብኡ ከለካ ትግራይ ካበልዓልና ምስቲ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ናይ ሰባት ምምዝባል እውን እቶም ተመዛበልቲ እውን ኣብ ሓደ ከባቢ ተኣኪቦም ተፀቃቂጦም ምህላዎም እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል ትብል ኣብኡ ከለካ
ናይ ትግራይ ነገር መቸስ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ። ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ንትግራይ ናይ ጥዕና ቢሮ እውን ነማክሮ ነርና ኢና ተወሰድና ኮሚቴ ነሩና ውፅኢ ናይ ትግራይ ጥዕና ኮሚቴ ብጣዕሚ ኤክስተንሲቭ ዝኾነ ብፅንዓት ተመስረተ ፕላናት ውፅኢ ይንቀሳቀሱ ነሩ ብሓቂ ምዝራብ ናይ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ካብ መቐለ ጀሚሩ ዓዲግራት፣ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ሽረ፣ ብራያ፣ ናይ ማይጨው ነናሓደሓዲአን መዓዝ ፒከን ክኸውን ከም ዝኽእል ኦረዲ ፕላን ተገይሩ ወፅኡ ዝስርሐሉ ዝነበረ እዩ። ሕዚ ወለ ፈሳደን ውግእ መፅኡ ኩሉ ነገር ሰከንዳሪ ኮይኑ እቲ ናይ ሕክምና ማሕወራት እውን ብምሉእ ፈሪሱ ኦክሲጅን ዋና ሕክምና መሳርያ እውን ዝምረተሉ ዝነበረ ክልተ ፋብሪካታት ዓኒም እዩ ሕዚ እና ብዛዕባ ኮቪድ ንምዝራብስ ሞራል እውን የለን ሕዚ ብሓቂ ንምዝራብ ዝሕዝን ግን ሕዚ ተሰብ ተማዛቢሉ ስለዘሎ ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት መሽሓት እዩ ዝኒአ እናዚ ድማ ንኮቪድ ምምሕልላፍ ብጣዕሚ በቃ ትኽክለኛ ዝኾነ መንገዲ እዩ እና ብጣዕሚ ዘፍርሕ ኣብርስ እዩ ማይ ድማ የለን ተደራረበይ ፀገም እዩ ዝኒአ ሕዚ ሕዚ እቲ ሕማም ከም ንምሳሌ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ተባራዕ ኣይኮነን ትግራይ ሕዚ እውን ትኾነ ምክንያቱ ኣካይድኡ ከምዝበልኩ በብኸቶምኡ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዝኸደሉ ዝነበረ ናይ ኣፍሪካ ኣካይዳ ፍልይ ዝበለ እዩ ነሩ እና ሕዚ እውን ከምኡ እዩ። ምናልባት ናይ ትግራይ ምናልባት ክሳብ ንሓሰብ ክኾን ይኽእል ሕዚ ካልኩሌት ኣይገበርናዮ ምክንያቱ ዳታ ስለዘይመፅእ ሰሎ ምንም ነገር ሞዴል ክትገብር ኣይትኽእል ግን ግምተልክኒ ከምኡ ክኾን ይኽእል። ኣብ ርእሲኡ ድማ ሕክምና የለን ታንእሽተይ ዝነበረት ኳስ ስለዝፈረሰ ብዛዕባ ኮቪድ ንምዝራብ ብሓቂ ከቢድ እዩ። ክንዛረቦ ንኽእል እንታይ እዩ ቫክሲን ስለዝኣተወ ሕዚ ተነኣሰ ተነዓሰ እቲ ቫክሲን ኣክሰስ ዘለዎ ክረክብ ዝኽእል ሰብ ክሕርክ ኣለዉ ሓደ ንባዕሉ ንምትልኣል እዩ ካልኣይ ነገር እንደገና ንትሕረስ
ካብ ልዓልካ ናይዚ ቫክሲን ወይ ናይዚ ክታበት ብዙሕ ምጥራጣራት ኣለዉ ሰጋእ መጋእ ኣሎ ብኣፍሪካ ጥራሕ ኣይኮነም ብርግፅ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እውን ሰባት ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘለዎም ወይ ኣረኣያ ዘለዎም ኣለዉ ሓደ ካብቲ መፅናዕቲ ዝገበርኩምሉ ኣስትራዘኒካ ዝበሃል ኣብ ሰባት ናይ ምፍታን ከይዲ ኣብኡ ተካፊልካ ከምዝነበርካ ኣብ ምሎም ጠቂስካ ኣለና ነርካ እዚ ክታበት እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪካ ሕዚ ዝወሃብ ዘሎ እዩ ናብ ኢትዮጵያ እውን እሞ ንሰባት እንታይ ንበልካዮም ዶክተር ዳውድ
እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ብሓቂ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሓደ ዓብዪ ችግር ኮይኑ ዘሎ ናይ ሰባት ንቫክሲን ጥርጣረ ምሕዳርን እዚ ጥርጣረ ምክንያት ድማ ክወስዱ ቁሩባትን ክንዘይምዃኖም እዩ ነገር እናናብ ኣብቲ ፅናዕት ዘይተሳተፈ ዓድታት ከምኒ ኢትዮጵያ ትግራይ ወላ እንትኸድኪ እቲ ጥርጣሬ እናባእሰ እዩ ዝኸድ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ኣቸጋሪ ስለዝኾነ ፅንዓት ተገይሩ ነይሮም ቀረባ ንሙሉእ ዓለም ዝገበረ ዘሕዝብ ናብ ኣፍሪካ ሳውዝ ኣፍሪካ ጥራሕያ ተሳቲፋ ነራ ግን መርአይ እዩ እና እንታይ እዩ ንሰብስ ከይወስድ ዝገብሩ ዘሎ ዝክትባት ዝብል እዩ እና ናብ ሰብዓ ካብ ሚእቲ ዝኾን ሰብ ብክልተ ምክንያታት እዩ ቫክሲን ዘይወስድ ዘሎ እቲሓንቲ እቲ ቫክሲን ክወስዶ ተለኹስ ምናልባት ሳይድ ኤፌክት ንብሎም ካሊእ ሕማም ከጋጥመን ደይኽእል ክቐትለን ደይኽእል ወይ ሓደ ነገር ክጋጥመን ይኽእል እዩ እና ኣነ ምንም ዘይኮንኩስ ታየትወኒ ዝብል እዩ ሓደ እቲ ካልኣይ ግን እቲ ዓብዪ ጥርጣረ እዚ ቫክሲን ኣብ ዓመትስ ሕማም ተፈሊጡስ ተፃርዩስ ንታይ ከም ዘመሓላልፎት ሕማም ተፈሊጡስ ቫክሲን ሰሪሕና ኢሎም ዝመፁ ዘለዎ እዞም ሳይንቲስትስ ከመይ ገይሩ እዩ ብሓንቲ ዓመት ክኸውን ክኢሉ ዝብል እዩ እዚኣተ እንትን ክልተ ዓበይቲ ናይ ጥርጣሪ ቤዝ ግን ብሓቂን ብዝረኣነ ኣብዚ ሳይንስ ዝተሳተፍኩ ሰብ እየ እቲ ናይ ኣስትራዘኒካ ዝበልክዮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ኣብ ፅንዓት እናሃለወ ናት ናይ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ካብቲ ኣብ ፅንዓት ዝተሳተፈ ዩኒቨርሲቲ እዩ ነይሩ ተሳቲፈ ነረ እየ ኣነ እውን ኣብዚ እና እዚ ብጣዕሚ እቲ ናይ መለክዒኡ ካብ ማንኛውም ቫክሲን ብዘይለኣሰ መንገዲ እዩ ተገይሩ ኣብ ኣሜሪካ እና እዛ ሕጉስ ነገር ድማ ኣብ ህንዲ እዩ ዝምረት ዘሎ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ኤሮፓያን ዓድታት ካብታ ፋብሪካ ንሳኤል ዝወስዳ መድሓኒተን እውን እና ዝተፈላለየ ቦታ እውን ኣይኮነን ዝምረት ዘሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ባይዘ ወይ ዝድውለለይ ኣነ እውን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ሕዘብ ቀረባ እንዳውም ናይ ትግራይ ናይ ጥዕና ምሁራት እዚ ነገር እዚ ተሓሳሲቡና እተዘራርብና ርኤርና ምክንያቱ እዩ ነብ ትግራይ እውን ቁርባት ቫክሲን በፅሕንስ ዝወስድ ብሰብ ሬድዮ ኣይኮነን እና ክልተ ነገር እያ ነገር ክዘል ሓደ ብሳይድ ኤፌክት ተሪእኽዮ ኣናእሽተይ ትኩሳት ቁርጥማት ቁሪቁሪ ምባል ኣሎ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕዚ ኣብ ዓበይቲ ናይ ደም ስራት ደም ናይ ምርጋእ እዩ ብሓቂ የጋጥም እዩ ትኽክል እዩ ዝተነዓቀ እውን የብልካ ነገር ግን ትሕማም ክንደይ ከም ዝቀትል ንዘራርበለና ኢና እዚ ከም ቀደም ኣይኮነን ሰብ ባዕሉ ስለ ዝሪኦ ዘሎ ብዙሕ ዝራበ የድልዮ ሕዚ ናይ ትግራይ ህዝቢ ብምሉእ 6,000,000 እዛ ሓንቲ ቫክሲን እዚኣ ተዝረክብ ነይሩማ 50 ወይ 60 ሰብ እዮም ደም ብርጋ ዘጋጥሞም እዚ ብጣዕሚ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር እዩ እዚ ኣያታ ቁፅሪ ካሊእ ነገር የብላን 100,000 ቫክሲን ወሲዶምስ ሓደ ሰብ እዩ ደም ብርጋ ዘጋጥሞ ካብኣቶም እውን ኩሎም ውን ይሞቱ ካብ 7 ሓንቲ እያ ሞይታ እቲ ካልኣይ ነገር እቲ እምነት እዩ እቲ እምነት ዓብዪ ነገር እዩ ንሱ ንዘራርበሉ ንሽተ እቲ ቫክሲን ሕዚ ከምቲ ሕዚ ንዛረቦ ዘለና ሕክምና ብጣዕሚ ብሰፊሑ ስለዘይተሰራጨወ ኢትዮጵያ ኮነ ብትግራይ ቫክሲን መውፅኢት እያ በቃ ብክልተ ወገን ሓደ እትግለሰብ ተወግአ ብጣዕሚ እዩ ዝጥቀም ካልኣይ ግን እናበዝሒ ክኸተሎ ዝተኸተበ ሰብ ትሕማም ናይ ምትስርጫብ ዕድሉ እናናእሰ እዩ ዝኸድ ምክንያቱ ዘይተኸተቡ ሰባት ክረክበ ኣለዎ ትሕማም ክሳራጮ ክመሓላለፍ ሕዚ ዝክትባት እዚ ክሳብ ክንደየና እዩ ዝከላኸል ዝብል ጥያቄ ይላዓል ይኩሉ ግዜ እዚኣ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን እያ ክነግረኪ ኣስትራዘኒካ ቫክሲን እታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒሄት ቫክሲን እንግላንድ ንሳያ ትወሃብ ታይ ዘወ ብወርሒ ልዩነት ክልተ ክትባት እንዲ ዝፍቀድ ታሓንቲ ወሲዱ እኳ ዘይደገመታ ካልአይቲ 76 ካብ 100 ነዚ ሕማም ዚ ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለዎ 76 ካብ 100 ተካልአይቲ ክትድገም ተላ 82 ካብ 100 ሕዚ እዚ ነቲ ሕማም ንምክልኻል እዩ ግቲ ዋና እቲ ሕማም ኣብዛኛው ሰብ ጉንፋዕ እዩ ዝመስል ምንም ከቢድ ነገር ኣይኮነ ቁርቁር ይብለካ ቁርጥማት ኣሎ ሰዓል ኣሎ ንእሽተይ ትንፋሽ ሓፅረካ እቲ ዋና ዘጭንቐና ዘሎ ናብ ኣይሲዩ ኣትዩ ኦክሲጅን ዘድልዮ ሕሙምን ዝመውት ዘሎን እዩ ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ ሓባይ ኢንፎርሜሽን ኣብናይ ደሞ ሓንቲ ንግግርና እዚኣ ካብ 95 ካብ 100 ንላዕሊ ሰብ ናይ ሞት ዕድሉን ኣይሲዩ ኣትዩ ኦክሲጅን ናይ ምድላይ ዕድሉን ይጠፍእ በቃ እዛ ክትባት እዚኣ ከምዚ ዓይነት ጥቕሚ ዘለዎ ክትባት እዩ ክጥያቅ ከሎ ሰብ ክወስዱ ለለኒ የብለይ ዝብል ዘሎ
ፅቡቅ ካልእ ከምዚ ዝበልካዮ ሓበሬታ ዝሰማዕኹ ኣብ ካናዳ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ውሽጢ ወርሒ እዩ ካልኣይ ግዜ ክድገም ዝግብኦ ግን ምክንያቱ ኣይፈለጥኩን ድሕሪ ሚእትን ገለን መዓልቲ ንዑ ኢሎሞም ዋሕዲ ናይ ክታበት ክኸውን ይኽእል ከምዚ ዝበልካያ ድማ ወላ ሓንሳ ረኪብካ እውን 76 ካብ ሚእቲ ትጠቅም ያልካ ኣለካ ሞ ምናልባት እዚ ኣብኡ ሓሰብትብን ትኽእልከ
እዚ መደብ ኣይተዛዘበን ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ንዶክተር ዳውድ ሲራጅን ምኒ ኣፈወርቅን ከመስግኖም ደሊ ብኣክ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳልውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዩ።